Nedávno se během léta v jedné jihočeské vesnici promítal film Lásky jedné plavovlásky. A znovu jsem si připomněl, jistě asi ten film znáte, ty závěrečné scény, kdy teda ta dívka z toho Zruče přijede do Prahy za tím pianistou Pucholtem, který svedl a myslí si, že to bude začátek smysluplného vztahu a tam je potom neuvěřitelná výměna názorů mezi rodiči toho pianisty a potom končí pianista, matka i otec v jedné posteli a prostě zaujalo mě, jak Forman dokázal, samozřejmě to máte už také v Hoří má panenko, v Černém Petru, dokázal prostě zaznamenat při pozorování té homolkovské mentality českého národa prostě takovou nelidskou krutost. A tehdy to možná bylo jenom v zárodku a možná, že teda Forman, protože přišel za druhé světové války o ty rodiče své, tak měl k tomu zvlášť velkou citlivost. Často se o Formanovi říká, že byl jako takový úplně automat, že prostě drsně zaznamenával všechny ty sprostiány, trapnosti a krutosti. To je možná začátek. Tudle jsem mluvil s tím, si nedávno v Praze spadl v Mikulanské ulici dům a jeden člověk, kterého tady v Praze znám, čekal někde tam blízko na stanici zastávky, na stanici tramvaje a tramvaje teda nejezdí, že spadl dům. A ty lidi na té zastávce šíleně nadávali, že nejezdí tramvaje. A někdo tam řekl, ale tam jsou mrtví v tom domě. Nikoho to nezajímalo, lidi akorát nadávali, že jim nejde za tramvaj. Vy jste k tomu chtěl, pane Kartouzi, něco říct? Co?
Dobrý den, já se v poslední době hodně zamýšlím nad tím, kde se vytratila, no možná jestli tady kdy byla, jestli to nebyla jenom nějaký společenský překryv, taková ta naprosto elementární potřeba, řekněme, sounáležitosti s ostatními lidmi. A to je otázka, já nevím, chtěl jsem se o tom právě bavit v dnešním rozhovoru, to, jak jste na začátku zmiňoval, ty Formanovy filmy, mě to vždycky jako první okamžik, který jsem cítil, tak byla taková trapnost z těch situací, které člověk musel prožít v rámci, jako divák, v tom byl ten Forman vždycky strašně intenzivní, že jako divák dokázal vtáhnout do té situace, ten divák nebyl, se nemohl nikdy ubránit tomu, aby to neprožil. A možná to je součástí jakési epochy, ve které teď jsme, že vlastně k nám se nedostává, že žádný takový prožitek, žádná taková možnost pocítit sounáležitost s ostatními lidmi, že prostě v jejich úplné obnaženosti, že prostě v tom nejryzejším lidství. A naopak se posilují tendence, které reprezentují lidé jako Zeman, Trump, další mraky populistů, kteří se vynořili, že prostě řekněme z toho podzemí, kam byli zatlačeni tou druhou polovinou 20. století, tím následkem druhé světové války, tím šíleným, tím uvědoměním si toho šílenství, které proběhlo, ať už to byly nacistické koncentrační tábory nebo gulagy v stalinském Rusku a další zvěrstva, která na desetiletí, řekněme, vlastně podpořila snahu globalizující se společnosti vytvořit jakýsi rudiment, jakousi bázi, jakési dno, pod které nikdy není možné zajít. A to představovala Charta lidských práv a svobod, která říkala, tohle je ta báze, kterou nikdy nesmíme probořit, abychom se zase zpátky nedostali do té situace, že nějaká část obyvatel, někteří lidé budou identifikováni jako ti, které je možné prostě naprosto jednoduše vyhladit a jako naprosto je odepsat nebo je minimálně prostě odsunout na druhou kolej. A mně se zdá, že se vlastně vracíme velmi rychle jakousi historickou amnézií, vlastně zapomenutím, možná to souvisí s tím, že odcházejí právě, nebo už postupně odešli téměř všichni pamětníci těch událostí, které se děly, že jo, prostě třeba za druhé světové války, a že ta amnézie vlastně nadchází a přináší sebou tady ty projevy naprosté zprostoty, naprostého hulváctví, ignorance a vynáší na vrchol politický skutečně idioty, jako je Donald Trump, anebo takové lidi, kteří jsou naprosto amorální a ztratili jakýkoliv styk s tím běžným člověkem, jako je třeba Miloš Zeman.
No víte, máte problém v tom, my tady máme nebezpečí v těchto rozhovorech, že jako sklouzáváme, nebo máme tendenci sklouzávat k moralizování. Já si myslím, že spíše možná důležitější se zamyslet nad tím, co s tím dělat. Což ovšem samozřejmě my nevíme. Jako, ten problém samozřejmě je, že pokud vládne demokracie, pro mě velkým zklamáním je, já jsem si myslel kdysi jako teenager ještě v komunistickém Československu, když jsem si idealizoval demokracii a říkal jsem si, přece lidi nikdy samozřejmě nebudou hlasovat pro diktaturu, teď víme, že budou. A že hlasovali třeba i pro Hitlera, že jo? Že si způsobili toho Hitlera, dneska by velmi rádi. Problém je v tom ten, že ve většině společností asi, pokud nedojde ke kataklizmatickým událostem, jako je holokaust, většina obyvatel postižená tím útlakem není, takže ty lidská práva je v podstatě vůbec nezajímají. České společnosti nikdy nešlo pořádně o demokracii a o lidská práva, šlo jim o blahobyt. Šlo jí o blahobyt, jako, jak říkal Klaus, za chvíli budeme v 90. letech budeme tak bohatý, jako v tom Německu, že jo. Takže
lhář.
Tohle je velký problém. Dále zajímavý problém byl dnes už dávno mrtvý slavný český antropolog Ernest Gellner. Umřel v roce 95, tuším, na ruzyňském letišti. Poukazoval na to, na takzvaný argument ledničky. To je velmi závažná záležitost. On totiž říkal, podívejte se, zatím vždycky západní demokracie byly ekonomicky bohatší než autoritářské režimy. Ale co by se stalo, kdyby nějaký autoritářský režim byl o hodně bohatší a jeho obyvatelstvo o hodně bohatší než prostě demokracie? Lidi se určitě okamžitě vzdají té demokracie a podívejte se, to možná bude případ Číny. Jak říkal náš občasný spolupracovník pan Beneš, který byl nedávno v Číně, že tam prostě začíná být obrovský luxus, aspoň v určitých částech obyvatelstva, ale ty lidi vědí, že prostě musí držet hubu a že jsou pod obrovským tlakem. Myslím si, že tam možná směřujeme, že budeme v dystopických společnostech a těm lidem samozřejmě, že většina lidí nikdy nezažila žádný útlak, to vadit nebude.
To je reálná hrozba.
Já nevím, co ohromení, se s tím dál dělat.
To ohromení Čínou, když pojedete do Číny, ta impozantnost toho, že někdo postavil velké město, luxusní město za luxusně vypadající luxus poskytující město za 7 let. Nastěhoval lidi miliony lidí. Že vlastně je možné, já nevím, rekultivovat, že ta Čína není zase černobílá, třeba rekultivovat korálové ostrovy a dělat z nich nové turistické destinace, jako vysloveně s tímhle záměrem, jo, že možné dělat takovéhle věci, které vlastně v těch liberálních společnostech nejsou možné realizovat tak rychle jednoduše proto, že v Číně je řízení prostě striktně top-down, že prostě, když někdo rozhodne, že postaví to město, no tak prostě ho postaví.
Máte Indii, což je demokracie, a tam je chaos. Tam se nikdy nic nedokáže, protože Indie, se o to hádají.
Indie je větší, pravděpodobně, že prostě má potenciál tržní než Čína, ale právě proto, že Indie je velmi složitá vnitřně a není řízená top-down, že prostě tímhle jednoduchým způsobem, no tak samozřejmě postrádá, že prostě tu operativnost, kterou ta Čína ohromuje. I ty lidi, kteří vyrostli v tom liberálním světě. Ale určitě tady, co se ne nadarmo se v politologických kruzích mluví o 21. století jako o století Asie. Jo, nejde jenom o Čínu, jde o další asijské autokracie, které právě kombinují ten model tržního kapitalismu s autoritářstvím, kdy my postupně trošku uvolníme, povolíme ty otěže, dovolíme těm lidem cestovat, dovolíme jim v určitém omezeném slova smyslu říkat si, co chtějí, protože to je možné a zároveň budeme pevně kontrolovat, aby se nám to nevymklo z rukou. Jo? To jsou přesně model 21. století, autoritářský model 21. století vlastně povoluje určitou část a práva svobod, ale drží tu část, zejména drží tu část, tu dizentující část, která by mohla ohrozit, že prostě tu autoritářskou strukturu, tak ji drží na minimum,
no
aby v té společnosti
nepřevážila. Zpátky do střední Evropy, tady je hlavní problém té neskušenosti té střední Evropy s multikulturní společností a ten strach, který tady vyvolávají komerčně motivovaná média a vytváří, si všímám, jak každý jednotlivý, já nevím, útok nebo kriminální čin, nebo když někdo někoho přepadne, tak tady je v České republice ve všech médiích. ale už třeba se nenapíše, já nevím, že v Mnichově protestují 10 000 lidí proti Seehoferově tvrdé proti imigrační politice, to už tady v těch médiích víceméně není.
No to se nehodí do agendy, že jo?
No, takže ty lidi bohužel... Proběhl zajímavý průzkum, že za poslední asi 3 roky v zemích, které nemají populistické vedoucí politiky, vzrostla výrazně vstřícnost vůči imigrantům. Kdežto v zemích, především v středovýchodní Evropě, ale také Švédska a Finska, ku podivu, kde jsou výrazní populističtí politikové, tak tam vzrostla nenávist vůči imigrantům. Jinými slovy, lidi dělají to, co jim politikové prostě říkají. Jo?
Mimochodem je potřeba rozlišovat země, které mají svou reálnou žitou zkušenost a musí řešit problémy, které ta migrace přináší, protože ona přináší určitý ty problémy. Jo? Je potřeba ty lidi nějakým způsobem integrovat. Jo? A země, jako je Česká republika, Polsko nebo Slovensko, kde vlastně žádní uprchlíci nejsou, nikdo nikdy neviděl. A jediní, kdo vlastně zneužívají toho tématu, jsou ti populisté. Ale máte pravdu.
Tak no, protože je tady nikdo nezná.
Popřejmě mění klima.
Ještě k tomu Polsku, tam je strašná vláda, ale zajímavé je, že podobně jako v Británii, ohledně toho Brexitu, to Polsko je rozděleno. Tam ta strana Právo a spravedlnost v poslední době začíná, teda lidé, kteří podporují, stále intenzivně podporují, podobně jako Trumpa v USA. Je to velmi podobná situace v USA, kde je zuřivá protitrumpovská opozice, ale potom lidi, kteří ho naprosto milujou. V Británii zuřivá protibrexitová opozice a potom lidi, kteří to prostě chtějí, stůj. V Polsku sílí zuřivost proti vládě strany Právo a spravedlnost u asi 50% obyvatelstva. Problém s Čechy, s Českou republikou a se Slovenskem je, že tady ten národ takhle rozpolcený není.
Ne, já se domnívám, že je. Já se domnívám, že je. Ukázali to prezidentské volby a nechci teďka hodnotit ty jednotlivé kandidáty, ale prezidentské volby ukázaly, že ta česká společnost je velmi podobně rozpolcená. Jo, že polovina, v podstatě polovina lidí, a tam šlo jenom o to, komu se podaří vlastně aktivizovat nějaké 10 000 navíc, a to už je spíš hra, že jo, prostě mezi jednotlivými koli, ale polovina těch lidí si přeje evidentně něco jiného. A když se na to podíváme velmi objektivně, tak jako stav demokracie v té zemí, řekněme té Vyšegrádské čtyřky, se domnívám, že v České republice je naprosto nejlepší. Jo, a velmi výrazně. A abych se vrátil ještě k té otázce, kterou jste položil, co s tím dělat. No my nemáme jinou šanci, než se snažit udržet liberálně demokratickou bázi, na které tahle společnost stojí a která je kodifikována v ústavě České republiky. Je to poměrně jednoduché. Jo, pokud se nám podrží udržet ústavu relativně v tom stejném duchu, v jakém je nyní postavená a bude její součástí Listina základních práv a svobod, tak já jsem přesvědčen, že je možné tuhle společnost nadále v tom nesmírně globalizujícím se světě, kde celá česká ekonomika se rozplývá v těch takzvaných global chains, to znamená v těch řetězcích obchodních, protože my nejsme ekonomicky soběstační, tak je možné na téhle bázi udržet jakousi perspektivu do budoucnosti. Ale pokud se to zlomí, pokud se to stane něco jako Maďarsku, Maďarsku se stala obrovská tragédie, protože Orbán tu zemi zničil na dalších 20 let dopředu, podle mě. Možná 25, možná 30, tak česká společnost žádnou perspektivu nemá.
No tak já jenom se vyjadřím určitou skepsi, protože psané zákony jsou krásné, ale obávám se, že v Čechách je v podstatě skoro nikdo nedodržuje, protože třeba já nevím, nestíhá se nenávistné projevy na Facebooku a tak dále, nestíhají se podvody a tak dále, všechno se bagatelizuje, takže nevím, ale je fakt, že samozřejmě pokud to zůstává pořád ještě, ta litera zákona je, tak i když to třeba lidi nedodržují, tak je to důležité, ano, že to existuje.
Určitě, to je problém, s kterým se budeme potkávat, protože právní normy a právní řád se nestačí přizpůsobovat té skutečnosti digitální dimenze a toho, jak technologie mění svět, ale to, co říkáte, je velmi důležité. Pokud ta litera zákona tady je a je možné na ní odkazovat a je možné v té nejvyšší instanci k ní vždycky se vztahovat, tak je to pořád ta nejvyšší pojistka. A tu nesmíme ztratit.
To je strašně důležité, vážení televizní diváci. Dobře, trvejme na liteře zákona a chraňme si Ústavu České republiky. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.